Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība plāno rīkot piketa akciju. Tā iecerēta 18. septembrī. Piketu rīkos, ja neizdosies ar valdību vienoties par pedagogu algu paaugstināšanas grafika īstenošanu. Arodbiedrība uzstāja, ka darba samaksa par vienu pedagoga nostrādātu slodzi ir jāpalielina par 30 eiro. Valdībā norāda, ka naudas šādam algu palielinājumam nav. Nauda būšot pieejama tikai no 2021. Gada. Arodbiedrība norāda, ka valdība grafiku iepriekš jau apstiprināja, taču solīto nepilda. Tādēļ pedagogiem neatliek nekas cits, kā rīkot protestus. Pikets plānots Rīgā. Arodbiedrība arī sola aicināt cilvēkus nebalsot par tiem politiskajiem spēkiem, kas nepilda skolotājiem solīto. Tā dēvēto ātro kredītu izsniedzējiem likumā noteiks jaunus ierobežojumus. Par to šodien vienojās Saeimas tautsaimniecības komisija. Plānots, ka tajos gadījumos, kad aizdevumu izsniegs uz laiku līdz 30 dienām un tas būs jāatmaksā vienā maksājumā, tad aizņēmuma summa nedrīkstēs pārsniegt pusi no minimālās mēnešalgas, jeb 215 eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā skaidro, ka tieši vienā maksājumā atmaksājamo aizņēmumu atdošana kredītņēmējiem rada vislielākās grūtības. Likumā iecerēti arī citi ierobežojumi ātro kredītu devējiem. Izmaiņu virzītājiem gan ir bažas, ka var būt mēģinājumi novilcināt šādu grozījumu pieņemšanu līdz šīs Saeimas pilnvaru termiņa beigām. Nākamnedēļ Rīgā tiksies Latvijas un Igaunijas valdības. Tās apspriedīs abām kaimiņu valstīm nozīmīgus jautājumus. Iecerēts arī parakstīt līgumu par iedzīvotāju reģistra datu apmaiņu. Pirmā abu valdību kopīgā sanāksme notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. No šī gada 1. Septembra daudz bērnu ģimenēm būs lielāki braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskā transporta reģionālās nozīmes maršrutos. Tā šodien nolēma valdība. Atlaides daudz bērnu ģimenes locekļi varēs saņemt uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību, 3+ ģimenes karte un personu apliecinošu dokumentu. Ārvalstīs Itālijā Dženovā šodien sabruka autostrādes A10 tilts, katastrofā gāja bojā aptuveni 30 cilvēku, no aptuveni 100 metru augstuma nokrita vairākas vieglās un smagās automašīnas. Amatpersonas pieļauj, ka upuru skaits vēl pieaugs. Tilta gruvešus pārmeklēs simtiem glābēju un mediķu, viņu darbu apgrūtina spēcīgais vējš un lietusgāzes. Tilta sabrukšanas iemesli pagaidām nav skaidri. Latvija atbalsta atteikšanos no divkāršās laika maiņas. Šī maiņa paredz pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ. Latvija piekrīt no šādas laika maiņas atteikties, ja to darīs visā Eiropas Savienībā. Šādu valdības apstiprinātu Latvijas oficiālo nostāju iesniegs Eiropas komisijai. Iedzīvotāji visā Eiropas Savienībā, arī Latvijā, vēl līdz ceturtdienai var piedalīties aptaujā par pāreju uz vasaras laiku. Aptaujas anketa atrodama Eiropas komisijas mājaslapā.